Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Ja, Lili, det en ny uke.
Jep.
Og det ånd og vitenskap. Vi har jo I dag spørsmål og svar.
Det har vi.
Og vi har fått spørsmål fra Gunn Bodil. Fordi hun spør om det med tilgivelse, og vi hadde jo en annen spørsmål og svar episode for ikke så lenge siden, der vi også snakket litt om tilgivelse, men det her en litt annen type spørsmål om tilgivelse, så sier hun, for meg det naturlig å ønske folk godt, sende gode tanker. Aldri tenkt over det, men noen ganger så møter jeg folk som slemme, og ønsker ikke da å gi dem en god dag. I min verden, som da skoltesamisk slekt, så ganner man, eller så skal man passe seg for å ikke bli gannet. Vi hadde jo en episode tidligere om det med ganning, det å sende ut negative tanker til individer.
Ja.
Og også det her med å sende positive tanker, og det her med å ønske folk godt.
Ja.
Fordi at energi kan reise over store avstander på en måte.
Ja.
Så sier hun, men etter å ha hørt på dere og alle disse episoder, så tenker jeg at jeg bør tilgi de for at de ikke vet hva de gjør, eller uvitende om sin væremåte. Dette noe dere kan si noe om, eller har et forhold til?
Ja, det der var ikke noe sånn sort-hvitt svar, for det at det jo så innmari individuelt. Fordi at du kan si at de ikke klar over sin væremåte, men så det jo også de som veldig klar over sin væremåte, som sadister, som har nytelse i å skade, og ikke gjøre gode ting da. Så da det jo igjen det at hvis vi tar da ørneblikk, og går over drama på jorda, så vet man det at det I og med at man skal representere en verden av polaritet, så det de som tar rollene for å erfare akkurat det.
Ja.
Og at de har andre liv hvor de godheter selv, men det så vanskelig også når vi går tilbake tidligere liv, så vil man helst se bare de livene hvor man var god og snill, eller offer.
Ja.
Veldig vanskelig å hente opp fra minnet et liv hvor man torturerte, hvor man var sånn, for det kan ikke vi liksom vedkjenne oss at det umulig, jeg som bare god og snill I dag, så hvordan kan jeg ha vært en sånn person? Og dette blir så komplekst egentlig, og det litt farlig å gå for langt inn I det.
Ja, for jeg vet jo folk I regresjon som da har fått sett at de har vært slemme I et annet liv, og fått helt sjokk.
Ja.
Så liksom det... For de har ikke det bildet av seg selv ikke sant, I det livet her.
Nei.
Og så de nysgjerrige på tidligere liv og håper at det kanskje var noe veldig fint, og så har de vært ganske slemme, da, for å si det sånn.
Ja.
Og det ikke noe hyggelig å få det bildet da.
Nei, det ikke noe hyggelig.
Men det klart, det å tilgi jo ikke lett, og det handler jo egentlig første rekke om aksept. Jeg tror vi snakket om det før. Fordi at hvis noen har vært veldig slemme mot deg, da, og jeg har jo møtt flere mennesker som har hatt forferdelige barndommer, og som har kommet seg ut av dem, og som også har tillit.
Ja.
Fordi de har blitt spirituelle og sett det fra et større ståsted.
Ja, det akkurat det.
Men ikke sant, det tok 30 år, av, i hvert fall en jeg kjenner, som da ble overgrepet som barn, ikke sant?
Ja.
Og det var altså nærme familiemedlemmer som stod for den, ja. Den udåden der.
Ja.
Og det klart at det ikke så lett å bare tilgi det.
Nei.
Altså, lite og, uskyldig barn.
Ja.
Og så vokser opp med så mye ondt i deg, vondt i deg. Sånn, du har minner, forferdelig frykt, angst, depresjon. Mm. Og fortalte du gikk på piller og alt mulig for å på en måte komme seg gjennom verden. Og alt var, det var et helvete i 30 år, ikke sant?
Mm. Mm.
Men så får, kommer hun da noe inn i livene som gjør at hun blir dratt mot det spirituelle og begynner å lese spirituelle bøker, reise på retreats, får en større og større forståelse av det her som vi har snakket om gjennom mm. hele, helt siden vi startet podcasten, at det med at vi i en dualitetsverden med, med ja. Form for skuespill, ikke sant? Vi spiller ja. Roller, noen spiller skurker, noen spiller helter,
ja.
Mens vi egentlig har spilt alle typer roller i alle liv,
ja.
Og derfor så det også karmisk balansering, altså det å balansere ut energi. Så hun forstod at det her var noe hun skulle gjennom,
ja.
Og at hun tilga de som hadde gjort det, fordi hun hadde på et sjeleplan kall det valgt det selv, selv om det høres forferdelig iskaldt og grusomt ut å si det, så hadde hun sagt at det en erfaring hun skulle gjennom,
ja.
Basert på karmiske frigjøring, altså balansering, tidligere liv, andre ting da.
Ja.
Men hun kom til det ståstedet at hun klarte å tilgi da. Og det gjorde at hun fikk en mye, mye bedre liv etterpå. Men klart, det ikke en lett prosess å tilgi noen som har slem mot det.
Nei, og det altså det jo en grunn til at vi i vår moderne verden i hvert fall har psykologer, har de som på en måte hjelper mennesket til å kunne i en inkarnasjon bli, altså komme seg gjennom de traumene.
Ja. Jeg må si at etter å ha begynt, altså holdt på med det spirituelle i 16 år, så synes jeg det var mye enklere nå enn det var før.
Ja.
Fordi jeg kan si at jeg kan fortsatt ha på en måte sinne, negative følelser som dukker opp fordi på grunn av situasjonen, men så jeg veldig raskt med å innse, oi, nå gikk jeg litt, jeg kaller det å gå litt i fella da. og så tar jeg et skritt tilbake og sier, oi, Camilla, nå ble du testet, og så bestod du ikke testen.
Ja.
Så nå må du liksom, nå kommer en ny test snart, for jeg tenker at da jeg ikke helt ferdig med den erfaringen. Og så neste gang så kan jeg takle det enda bedre, ikke sant? Men, så jeg ser meg selv utenifra mye mer nå, raskere enn jeg gjorde før.
Ja. Ja.
Og det en sånn prosess man går igjennom når man jobber med det spirituelle og virkelig jobber med seg selv.
Ja.
Så vil man klare mer og mer å se det større bildet.
Ja.
Og da blir det også lettere å klare å tilgi. Så det, ja.
Nei, og det klart at hvis du lever et helt liv da hvor du ikke klarer å tilgi, eller altså ikke klarer å komme over og komme i en aksept eller en forståelse av det som du har opplevd, så må du jo på en måte gå gjennom det i livet til livet inntil du på en måte klarer det da. Og jeg tenker ofte at det erfarne gamle sjeler som tar på seg tøffe tak. Og ofte så har mine guider sagt til meg at det der sjeler som egentlig er ferdig å inkarnere, men de ser det så mye akkumulert karma. Og at det så vanskelig for mennesker å klare det, så da påtar de seg en oppgave til å erfare lidelse for å kunne tilgi. For det at da bryter de å hjelpe andre som ikke klarer det selv, da er det igjen denne her viruseffekten at de påtar seg å bli hjelper for andre som ikke klarer det for at de skal komme ut av syklusen.
Ja. Jeg får håpe det var et ok svar til deg der, Gunn Bodil. Så har vi også et spørsmål her fra Kristine, og så sier, har dere noen mulighet til å ta opp tema ut av kroppenopplevelse, og er det forsket på dette? Og det er også et spørsmål fra Marianne som spør om det samme. Da. Kan du si litt om ut av kroppenopplevelser, fenomener? Jeg erfarer 2-3 varianter. Noen ganger er jeg sett på steder jeg ikke er, da er jeg ikke bevisst dette selv. Og en gang jeg forstår meg, så hadde min arbeidsgiver allikevel observert meg på jobb.
Ja, ja.
Så kan dere si noe om slike fenomener? Så dette er med å ut av kroppen, og det er jo egentlig en bevissthetsendring da.
Ja, og så er det jo at det alltid er et hologram.
Ja.
Og du aner ikke hvor mange e-mailer jeg får, hvor de sier at du var i soverommet midt i natt. Og du ga meg en beskjed jeg hadde ventet på, du fortalte meg det, Og det var på en måte ikke en drøm. Det var akkurat som du var der, og jeg så det, men samtidig så jeg det ikke, men jeg mente at jeg så det, ikke sant? Og da tenker jeg det at ja, da har man vært i astralkroppen, og man har vært i energikroppen sin, og så på grunn av, hvis at det ja, la oss si da at jeg har vært i TV, mange kjenner meg gjennom TV, så da er det kanskje lettere å få access til meg, fordi at man har et forhold. Og så trenger man noen da der ovenifra til å gi et råd. Og så kommer det i form av min skikkelse.
Ja.
Og er det meg, eller er det en som tar min form? Det er jo også interessant, egentlig.
Som du sa, alt er et hologram, så jeg tror at alt det vi gir nok energi til kan manifestere seg og realisere seg. Da.
Ja.
Det kan bli fysisk, vi har snakket om det mange ganger før, at energi, materie og bevissthet er det samme.
Ja.
Bare man gir nok energi til noe, så kan bevissthet faktisk bli materie og solid. Så da kan det hende at man har manifestert det selv da.
Men så tenker jeg, Camillo, at dette double split experiment.
Ja.
En energi blir observert, og når den blir observert, så blir den fysisk.
Ja, da ser man partikler, ja, elektroner.
Ja. Ja, så hva om da sjefen på jobben tenkte mye på henne, og sendte de tankene, og hennes energikropp var der, så kunne han oppleve å se henne fysisk, på samme måte som det double split experiment, og du kanskje skal forklare hva det er.
Ja, så det man har gjort da, i kvantefysikken, så er det et eksperiment som har pågått i veldig, veldig mange år. Man har testet mange ut for å se hvordan elektroner oppfører seg. Så det man har gjort, man har tatt to spalteåpninger på en plate, og så skyter man med en sånn elektrongevær, veldig, kall det elektrongevær da. Man spytter ut elektroner en og en av gangen igjen, for å treffe enten den ene åpningen eller den andre.
Ja.
Og så det man ser da, at da får man, når partiklen, elektronen oppfører seg som materie, så ser man da at det går gjennom disse åpningene, og på baksiden der så er en tavle, så blir det et mønster som gjenspeiler åpningen.
Ja.
For det kan bare gå gjennom åpningen, ikke sant?
Ja.
For det er en partikkel fysisk.
Ja.
Så det er når man observerer og ser og måler og har et videokamera som sjekker hva som skjer.
Ja.
Men hvis man ikke måler og setter i gang et eksperiment der, det man ser da oppfører partiklene seg som bølger. Så det er akkurat som vann som treffer de to spalteåpningene og bryter og skaper mange mønster på tavla bak.
Ja.
Så da kan en partikkel se ut til å være mange steder samtidig.
Ja.
Så det man har konkludert med er at det er når vi er bevisst på ting, at vi har fokus på ting, at det blir det fysiske da.
Ja.
Så bevisstheten er med på å skape det vi kaller virkeligheten vår.
Ja.
Fordi når du ikke er bevisst på noe, så er det bare et potensiale i kvanteverden.
Ja.
Og da kan det være alt, alle steder samtidig.
Mm. Mm.
Det er et potensiale, men så fort det får fokus på seg, blir målt og gitt energi, så pang, så må det realiseres og bli fysisk.
Ja.
Så hvis denne arbeidsgiveren har fokusert da,
jeg skulle ønske hun var her, for det er en jobb her som må gjøres.
Så kan det hende at det har trigget en form for skikkelse som han i sitt indre har sett, da, som ingen andre har sett.
For eksempel.
For eksempel.
Ja.
Men det er jo et forskjell på dette med ut av kroppen opplevelser.
Ja.
Det er det som kalles spontan, og det som kalles selvindusert, at man selv bestemmer at nå, når jeg legger meg nå skal jeg reise med min astralkropp.
Ja.
Jeg skal, med bevisstheten min, så skal jeg reise.
Ja.
Og det er jo folk som gjør. Man trener seg opp i det her.
Ja.
Og det er stor forskjell for de som bare opplever det spontant, så er det veldig ofte at man bare plutselig er ute av kroppen og ser seg selv i samme rommet. Da. At man svever over kroppen sin fra et sted i rommet. Så ser man kroppen akkurat som man gjør i nærdøden opplevelser, når man først forlater kroppen.
Ja.
Så det er bare spontant, og så vet man ikke hvorfor det skjedde.
Ja.
Men så er det de som bestemmer seg for det.
Ja.
Og det er jo forskjell på det her, og det er jo også for de som på en måte bestemmer seg for det, kan reise helt i andre riker, i andre, oppleve helt andre virkeligheter. Da.
Mm.
Og jeg tror vi gjør det alle sammen hver gang vi drømmer når vi sover.
For eksempel, ja.
Jeg tror vi da alle er på sånne astrale reiser, og fordi da får man på en måte, i hvert fall det jeg har forstått, at sjelen da erfarer ting og tar med seg det tilbake igjen, og du kan snakke med andre parallelle liv. Og veldig mye skjer gjennom drømmer.
Ja.
Jeg mener du har sagt at de bruker, altså hjelperne våre bruker minste motstandsvei.
Ja, for da, å nå oss, ja.
Og drømmer er den minste motstandsvei på en måte.
Ja, da er vi på en måte i den bølgelengden hvor de har access.
Ja, det er mer mottakelige.
Og det hører du også veldig mange si at jeg har sånne drømmer som jeg husker. Og det hadde jeg veldig mye før jeg åpnet.
Mm.
Og etter jeg åpnet, så det veldig sjelden at jeg husker hva jeg drømmer.
Okay.
Enkelte drømmer husker jeg helt, og da det profetiske drømmer. Da skjer oh, ja. Det som jeg har drømt.
Yes, ok.
Men for at nå når de meg på andre måter.
Ja, ikke sant?
Ja.
Jeg litt motsatt. Jeg husker veldig ofte det jeg drømmer.
Ja.
Men jeg kanaliserer ikke på den måten du gjør da. Men jeg får det veldig ofte, og da våkner jeg og så tenker jeg, nå fikk jeg noen erfaringer som jeg skulle ha med meg.
Ja.
Men mange sier at de ikke drømmer, men alle drømmer jo egentlig hver natt.
Men
mange husker bare ikke drømmene sine.
Det er akkurat det. Og jeg har jo sittet i en stol og meditert, og så plutselig opplever at jeg vet at jeg sitter på stolen, men altså, det som om jeg har reist i rasende fart gjennom en tunnel og kommet ut i noe helt ukjent, og det jo da ikke på denne fysiske planeten her, men det på andre planetsystemer. Ja. Det jo en del av de tingene jeg ikke har snakket alt for mye om. Jeg har vel skrevet om det i noen av bøkene mine.
Men det var jo spørsmålet om forskning her, og det er jo ikke så lett å forske på ut av kroppen opplevelse, fordi det jo forsket på nær døden opplevelse, men det litt annerledes, fordi jeg vet at Van Lommel, han som har det største studiet på det som ble publisert i The Lancet for mange år siden, han jobbet jo på sykehus på hjerteavdeling som kardiolog,
ja.
Og da var jo folk som gikk i, altså, som ble klinisk erklært død,
ja.
Fordi det var hjertestans,
ja.
Så ble det erklært død, og så da kunne han da ok, da visste han at de var erklært død, og så kunne han spørre de etterpå, hva opplevde du, og så begynte han å samle informasjon.
Mm.
Men man vet jo ikke når noen får en ut av kroppen opplevelse.
Nei.
Så, da må man på en måte spørre folk, har du hatt det? Og så viser det at det ca. 10% som sier de har hatt det.
Ja.
Men du har jo ikke noe bevis for at det sant, men du vet at noen døde på et sykehus.
Ja.
Ikke sant? For du ser, oi, her beep, det jo ikke noe liv.
Nei.
Du er dev.
Ja.
Og så Så det er ikke så lett å forske på det.
Nei.
Men det man prøver å si fra et vitenskapelig ståsted, er at, kan man forklare det på andre måter, det som skjer? Og da sier man at hallucinogener, altså legemidler, drugs, psykedelika kan trigge det.
Ja.
DMT, LSD, ketamin, sånne type ting, gjør at man kan få en ut-av-kroppen-opplevelse.
Ja.
Og det mange som sier, som har prøvd sopp og alt mulig, at de plutselig så de ute og svever og opplever ting.
Mm.
Men som jeg har sagt før, man skal ikke tulle med sånne ting hvis man ikke 100% klar.
Nei.
For da kan det få bad trips, altså, så da skal man være veldig forberedt.
Ja.
Så det en annen forklaringsmodell, og det at det overbelastning av sansene, blant annet under tortur, så kan det bli så sterk overbelastning at bare man forsvinner ut.
Ja.
Ut av kroppen.
Ja, og det har jeg jo en venninne som var født med leddgikt.
Ja.
Og masse operasjoner og narkose og uutholdelig smerte, og da stakk hun.
Ja.
For det var for henne da en escape,
ja.
Og hun jo et fantastisk medium i dag, og jeg jobbet med henne i mange år.
Ja.
Så,
men da takler ikke den fysiske kroppen det presset?
Nei, da takler den ikke det. Da det jo nesten sånn at hvis det blir så mye smerte, så kan du nesten dø av det, så det går jo også utover hjertet, ikke sant?
Ja. Ja, hun jeg nevnte tidligere som da tilgav overgrepet, hun fortalte også at hun som liten jente gikk ut av kroppen sin og fikk minnene i voksen alder, at hun svevde og så at de forgrep seg på henne da.
Ja.
To voksne menn, ikke sant?
Ja.
Så det var så sterkt at hun forsvant ut av kroppen.
Ja, akkurat.
Så det er også en måte man fra vitenskapelig ståsted forklarer en ut av kroppen opplevelse.
Ja.
Og så det også et tredje element, og det at når det sterke G-krefter, så når piloter og astronauter opplever veldig sterk sånn G-kraft, tyngdekraft, så kan de også, da sier man at da kan blod delvis renne fra visse deler av hjernen, og det kan da skape en form for ut av kroppen opplevelse.
Ja.
Så fra et sånt skeptisk ståsted, da, så kan det liksom forklares.
Ja.
Men jeg tror jo at folk kan flytte bevisstheten sin, og dra på reiser. Selv om ikke jeg har gjort det selv, så har jeg gjort det delvis gjennom lucid dreaming, det å kunne vite at jeg drømmer og styre drømmen.
Ja.
Det er jo litt samme greie på en måte.
Mm.
Selv om ikke det er helt likt, så er det sånn at du vet at du ut av kroppen din, og du i en annen tilstand, bevissthetstilstand.
Ja.
og du kan flytte på det og dirigere hvor du vil.
Ja.
Så det var helt fantastisk følelse de gangene jeg opplevde det.
Ja.
Og jeg har ikke trent meg opp I det, men jeg vet det folk som trener seg på det her og klarer å gjøre det når de ønsker selv. Da.
Ja.
Så ja, har du hatt noe ut av kroppen opplevelse? Du jo koblet på mye, men har du hatt en sånn hvor du har reist?
Ja, flere ganger, men det har vært I veldig korte glimt. Jeg husker første gangen jeg opplevde det, så satt jeg og mediterte. Og plutselig så var jeg bare I lufta og fløy. I rasende fart over landskap. Mm. Det var akkurat så at jeg var nesten en ørn som fløy veldig lavt, og jeg så fossene, og jeg så trærne.
Og det var og, som om det var ekte?
Ja, det var, og jeg var ikke, jeg sov ikke, jeg satt og mediterte, og det gikk I rasende fart.
Ja.
Og det ble sånn at, at jeg skvatt litt, og så kom jeg tilbake. Så ja. Det var til kanskje 5 minutter toppen tid.
Ja, for det, jeg tror det her litt beslektet med remote viewing.
Ja.
At folk som da, det faktisk CIA har trent opp mennesker I, altså til å kunne se bak fiendens linjer og flytte bevisstheten sin.
Mm.
Altså her og nå da, ikke I andre bevissthetsvirkeligheter, men her og nå, og flytte her, bevisstheten sin til et annet sted på planeten.
Ja,
og få inn informasjon, og sveve og se ting.
Ja.
Det jo faktisk teknikk, og man kan til og med kjøpe kurs på Amazon om det
her. Ja, ja og der det jo en del historier som hvor de har tegnet ned det de har sett. Problemet med det eksperimentet var jo at de så ting de ikke forstod.
Mm.
Altså de ser at ja, her vi på en dataskjerm, men vi forstår jo ikke hva som står på dataskjermen.
Nei.
Så ja, men jeg sitter og kjenner på det at dette tilstander som I fremtiden blir mer og mer vanlige.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror man blir mer og mer åpen for å kunne flytte bevisstheten sin. Ja. Og jeg tror faktisk, ja, det vel, ikke Daman Hur I denne landsbyen I Italien som sånn som selvgående,
ja.
Som har sin egen, altså de har eget samfunn,
ja.
Hvor de veldig spirituelle, og hvor de, jeg mener, for vi hadde jo en møte med en som hadde vært innbygger der I 10 år,
ja.
Som sa de hadde et eget sted eller rom hvor de faktisk satt seg ned, og der gjennom energi, det var en annen mekanisme der, eller noen som induserte at det ble sterk energi, som gjorde at de kunne reise I kosmos med bevisstheten sin.
Ja.
Så de gikk inn der med en intusjon om å reise, og så reiste de til forskjellige steder I universet.
Ja. Nei, det helt klart at dette her mulig, og der jo en bekjent av meg som reiste til et annet land, og beskrev hvordan det var I rommet, ringte til personen etterpå og sier at hva slags bilde har du på den veggen? Jo, jeg har et bilde av sånn og sånn, og det var det hun hadde sett, ikke sant? Og ja. Det jo et form for bevis for det ja. At det ble verifisert.
Ja.
Men det ikke noe vitenskapelig.
Nei, det akkurat det. Men det mange sånne historier.
Ja.
Det ser man I alt fra reinkarnasjon og nærdøden, også, hvor man får sånn type bevis. Da.
Ja.
At sant, folk som har vært operert på et bord blitt erklært død, og så ser de ting som ligger på en hylle langt oppe under rommet, som ikke mulig å kan se.
Ikke sant.
Ikke sant? Sånne ting.
Ja.
Og til og med høre samtaler mellom de som I rommet opererer,
ja.
Når de egentlig klinisk død.
Ja.
Så ja, det mange sånne eksempler. Nei, men vi håper det var litt ordentlig svar der til både Marianne og til Kristine, var det vel? Ja. Og så har vi rekker vel spørsmål til, og da har vi faktisk flere som har spurt om det med astralplanet, for vi hadde en episode her for en stund tilbake, om at vi drar til astralplanet for å brenne ut våre behov her på jorda.
Ja.
Altså, vi ikke ferdige med behovene våre her. Altså, vi har ikke gjort ferdig det her å brenne ut behovene våre, så vi må gjøre det på forskjellige nivåer av astralplanet.
Ja.
Så for de av dere som ikke har hørt den episoden, så kan det være greit å lytte til den episoden før man eventuelt hører på de svarene vi kommer med her.
Ja.
Men da det en som heter Marianne her som spør da, I en av deres episoder snakket dere om astralplanet, og jeg lurer på følgende. Dersom man passerer forbi astralplanet og rett til det ikke-fysiske, kan man da etter hvert bli født inn I det fysiske igjen på jord eller en annen planet? Det var det Marianne spurte om, og så har vi også en som spør om det samme, som Cecilie. Dere snakket om at de sjelene med høyere frekvens kan gå forbi astralverden og rett inn I den ikke-fysiske verden. Hva skjer med dem der?
Er de ferdige med sin læring, eller fortsetter de sine ikke-fysiske liv og lærdommer der?
Ja, der en bok, og jeg mener den heter En gurus bekjennelser.
Ja.
En veldig kjent guru som døde i India, og hans lærling da, opplever at denne, noen dager etter sin død, så står han i rommet, den avdøde står i rommet fysisk, og ber han ta på seg, og han kjenner det at det solid, det ikke en speiling. Og da forklarer han at gjennom sitt liv som guru, da, så var det på en måte siste livet i den tilstanden av å være i fysisk kropp, hvor han sa at jeg reiste forbi mange verdener, mange astrale verdener som var som små glasskule spredd utover, hvor han kom da til en verden som ikke hadde en type substans, som ikke var en illusion, men hvor man levde i en forståelse at man kunne forandre seg, bli det man ville, og også komme ned igjen i det fysiske og manifestere en fysisk kropp som et eksperiment, hvis det var viktig og hvis man ville det.
Ja.
Men at man der på en måte var ferdig da,
ja.
Og at man kunne da ta en ny rolle, gjerne da som en creator, og man kan kanskje si en avatar, og hvor man også kunne velge å fortsette å være guide-mester for de som var i spirituell lære, så kunne man undervise dem fra det planet, men det var ikke et astralplan. Jeg mener en guru, enten en gurus bekjennelse, eller så synes jeg ikke, det mange år siden jeg leser det, men jeg synes det var så fascinerende.
Ja, for det er mange som sier det samme hvis man leser mye kanalisert informasjon. Det at man kommer til et så høyt ikke-fysisk plan, at man har ikke behov for å gå via astralplanet, fordi man har gjort ferdig det man skal i det jordelige liv da, gjennom mange reinkarnasjoner.
Ja.
Fordi man går gjennom alle disse følelsene og erfaringene, og så kommer man på et så høyt nivå at man har ikke behov for drama lenger. Man har ikke behov for dualiteten, polariteten. Og nå det ikke noe mer å brenne ut, og da trenger man ikke gå via astralplanet, da går man rett i det ikke-fysiske.
Ja.
Og da kan man jo velge hva man vil egentlig, fordi man har så høy frekvens, så man kan manifestere og realisere seg selv som hva som helst.
Ja.
Fordi man har så høy frekvens, og hvis alt bevissthet, og alt kan transformeres, og det kreves energi og tankevirksomhet for det, så kan man som et så høyt frekvensvesen klare det ganske enkelt.
Ja.
Fordi da kan man manipulere elektroner og materie på en helt annen måte.
Yes.
Så jeg tenker at hvis man kommer såpass høyt opp i frekvens, så har du ikke behov å gå inn i dramaen som å leve i reinkarnasjonssyklusen på nytt. Da.
Ja.
Og da tenker jeg heller veldig mange velger da å bli, som du sier, hjelpere, guider, og bruke sin kompetanse for å på en måte guide folk til en høyere bevissthet.
Ja.
Og så var, Nei, jeg bare tenkte jeg skulle svare på det her andre delen av spørsmålet til Cecilia, som sier at hva skjer med de som kommer dit? Fortsetter de sin læring, eller er de ferdige med sin læring? Og da tenker jeg, men vi ser jo ikke det som læring. Fordi å lære noe, det som en skole, da mange sier at livet en skole.
Mm.
Men hvis du går til en skole, så går du for å lære noe du ikke vet.
Mm.
Men vi ser på det å komme til jorda som et sted du kommer for å erfare din viten, for du vet alt allerede som sjel.
Mm.
Du trenger bare å erfare din viten. Du vet ikke hva raushet hvis ikke du erfarer det. Du kan på en måte tenke at du snill og raus, men hvis ikke du erfarer raushet, så har du ingen erfaring, altså en fysisk erfaring av det, da har du bare en tanke om det.
Mm.
Så sjelen vet jo alt, men så må vi glemme når vi skal inn i det fysiske, for vi skal erfare det som sjelen allerede vet. Og hadde visst alt det, så hadde vi kanskje ikke giddet å holde på her.
Nei.
Fordi vi skal gjennom en del prøvelser, ikke sant? Og en del tester, og erfaringer som kan være negative.
Ja.
Så det Cecilie spør om, jeg tenker at de har ikke noe videre læring, de har bare nye erfaringer på et annet plan.
Ja.
På et høyere plan.
Ja, og jeg tror at du vet litt om at det siste inkarnasjonen på jorda mens du her, hvis man har arbeidet mye med disse spørsmålene. Da.
Ja.
Fordi at jeg har skrevet i boka mi Gaven om min venn som begikk selvmord.
Ja, det stemmer det.
Ja. Og hvor han sa hele tiden at dette siste gang jeg har gjort det jeg skal på denne planeten, jeg skal ikke tilbake.
Ja.
Og hvor han brukte Halley's komet og sier at nå skal jeg hjem.
Ja.
Og I stor glede og med et nydelig brev så skrev han at jeg forlater nå av egen den samme vilje som gjorde at jeg ble inkarnert, med den samme vilje så velger jeg nå å avslutte inkarnasjonen.
Mm.
Og han forklarte meg, han kom et par år etter han var død, så forklarte han meg hvordan det føltes I dødsøyeblikket, og hvordan han bare ikke gikk gjennom en tunnel. Jeg gikk ikke gjennom en tunnel og møtte mange. Jeg bare, som en champagneflaske hvor korka blir spretta, så fløt jeg ut fra hodet.
Mm.
Og bare fløt ut I ingenting.
Mm.
Og det var ingenting, og jeg var absolutt alt I ingenting.
Mm.
I en lykkefølelse som var bare da helt enorm.
Ja. Ja, det var kult du sa, altså, han var alt I ingenting. Det så kult, fordi man sier jo at Gud, kilden, kraften alt og ingenting. Alfa og omega, ikke sant?
Ja.
Og husker, før så skjønte jeg aldri altså, hvordan kan det være ingenting.
Ja.
Men så når jeg skrev Skapelsesparadoks,
ja.
Så fikk jeg jo hjelp av denne blikkenslageren Steve Burke borte I England, som hadde jo hatt en helt fantastisk utvidet bevissthetsforståelse og sett skapelsen I sakte film.
Ja.
Og han fortalte meg, ja, men se på ordet ingenting, Camilo. Det ingenting. Ja. Det ikke noe konkret.
Nei.
Det det abstrakte, så du alt I både det fysiske og det ikke-fysiske.
Ja.
Du alt I det fysiske, men du også alt I det ikke-fysiske, altså ingenting. Du ikke noe ting lenger.
Nei.
Du er I ett med bevissthet. Heten til skapelsen da. Ja, kult.
Ja, virkelig. Men samtidig så sier han til meg at for vi skulle skrive en bok sammen. Ja. Og jeg var også sinnet på han.
For at han
døde. Hvorfor stakk du og går det? Og så sier han det at men hvis det fortsatt et behov, så jeg tilgjengelig for deg.
Ja, riktig. Ja.
Og jeg vet på noen av de samtalene jeg har hatt med disse mestrene, så har de sagt at det noe av det sterkeste som skapelse og skape ting, kreere ting.
Ja.
Så selv om man mestre, og så har man da I seg denne iboende skaperkraften, men man skaper bare andre ting, man skaper nye verdener.
Ja.
Ikke sant?
Og det helt I tråd med det Neil Donald Walsh skriver I samtaler med Gud, I trilogien, så var den første store trilogien jeg leste, etter jeg begynte på min reise, For det sier at når du kommer på høyere nivåer, så skaper du, men det veldig mye mer samskapelse.
Ja.
Man skaper, for det så mye å skape, men du har ikke behov for dette drama lenger.
Nei.
Så du skaper også her I drama, men når du høyere bevissthet, så skaper du mer fra hjertet.
Ja.
Du skaper ikke noe drama, du skaper bare, altså tanker skal bli til virkelighet da.
Ja.
Og det fantasien som stopper deg liksom.
Ja.
Du kan skape hva du vil.
Yes.
Og det
ingen
som ønsker å skape noe hvis det går på bekostning av noen andre.
Nei.
Det veldig sånn felles forståelse.
Ja.
Det akkurat som en blekksprut med mange armer, og så alle armene tilhører blekkspruten.
Ja.
Men hver arm lever sitt liv på en måte.
Yes.
Og man vet at man en enhet, selv om man da skaper for seg selv, men så skaper man egentlig også for andre hele tiden.
Ja.
Så det er veldig fint forklart I samtalen med Gud da.
Ja.
Dette med at vi skaper på alle plan.
Ja. Yes.
Ja, da får jeg håpe at det var litt over. Det et svar der til Cecilie og Marianne om astralplanet. Ja, Lili, tiden flyr.
Ja.
Lysspråket skal vel snart på banen, tenker jeg.
Ja, da skal jeg koble meg på det. Skapelsen. Har skapelsen et språk?
Ja.
Har det et felles språk, eller det allerede fra skapelsen bare spredt ut I billioner av biter?
Ja.
Nå vi på store ting her, Camilo.
Det spennende å se hva som kommer.
Ja. Ok, nå må vi bli mer seriøst da, Lili.
Ja. Okay. Skifter Lili litt gir. Og de av dere som ikke kjenner til lysspråket kan gå inn på vår nettside annovitenskap.no og lese mer om det der. Det et menypunkt som heter lysspråket. Og det et språk Lili begynte å kanalisere ned for mange år siden, og som man sier påvirker oss på en positiv måte. Da Lili snart klar.
I cry in my chitza Orata inuju apakihe rinahihe. Olahi tuchkoa emi no achee e i utukua. Ajnahia satatakei. Upchu ust tukuchiana takei. Ilais du tikruare takei jnananana. Ipei kei satikichkoa. Inoho tut at tikaiana. Ilais tikehi nuchituku chukoai. Emenei takei siatakehei. Upruka ipreena yichi ikuchiwe te ikreena nanachike. Ia yachike ki setate imanaia. Ujua tuka imatchiku.
Ja. En versjon jeg ikke hadde hørt før.
Ja, vet du hva? Fordi at vi var jo på tematikken, ikke sant? Skapelsen in the beginning was the word.
Ja.
Sånn at jeg fikk inn bare på netthinna dette her bildet hvor Gud strekker ut hånda og så med fingeren mot mennesket som ja, ja. De ja. Møtes, ikke sant? Og så sa jeg, the beginning of time. Og så kom akkurat disse setningene til å begynne med. Veldig spesifikke.
Og veldig sakte.
Veldig sakte, som om det var kode. Og det kan være veldig interessant hvis noen repeterende hører på de, tar de opp på telefonen akkurat de første setningene.
Ja.
For meg så kom den 12-arma lysestaken frem.
Oh ja.
Kabbala
oh ja.
Kom frem. Og livets tre. Og fra kilda og nedover til skapelsen. Så det var som om at de første setningene da var på en måte i skapelsen, in the beginning was the word. Og så kom der jo en vanlig sånn dialekt, eller hva du nå skal kalle det. Men det var et interessant bilde. Og vi har jo vært innom, vi har ikke vært så mye innom forskjellige religioner og trosretninger.
Nei.
Men det kan også være interessant, dette med Kabbalan, ja. Som jo har fått en uppvakning i Hollywood av alla städer men den jag har en judisk väninna som har börjat att studera kabbala och livets bok och har snackat med en rabbi bor i Israel då.
Mm.
Och vi satt här och diskuterade det en kväll och det är väldigt fascinerande.
Ja ja. Kabbala är spännande.
Ja, kabbala är väldigt spännande. Så I don't know. Jag lytt och se om det kommer några reaktioner och ge gärna tillbakemelding på det.
Ja.
Ja. Så då får vi väl bara säga si tack för idag och ha en särdeles nydlig dag.
Ja, ha det bra.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset. And we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.